faktiski mums tas iespējas ir ļoti ierobežotas, tādā ziņā, ka mēs tiešām varam vērsties tikai varamā un aicināt viņus pārskatīt šos starptautiskos noteikumus, tādēļ rīkoties atbilstoši komandas pašvaldībām. Konkrētajā gadījumā sākotnēji bija izstrādāts arī šeit grūtiem konkrētiem, kad bija iespējami, bet paredzējām iespēju arī vērsties saistībā ar šiem pašvaldību sietošiem noteikumiem, bet nu, tajā saskaņošanas laikā arī no tāda tika atteikties. Ja mums tiktu pieņemts šie grozījumi konkurences likumā, tad mēs varētu tikai vērsties pret kapitāla sabiedrību rīcību kā tādu, kas būtu pretinā konkurences neutralitātam. Attiecīgi šajā gadījumā tās iespējas mums arī pat, ja būtu šie grozījumi, būs tādi ierobežoti.